Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja bit ćemo u svetu primenjene muzike. Moj gost je Aleksandar Srebrić, autor filmske i pozorišne muzike, a povod jeste predstava Valcer poručnika Nidrigena na velikoj sceni Madlenijanuma. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što sam na početku emisije rekla, danas smo u svetu primenjene muzike, zahvaljujući novoj predstavi na velikoj sceni Madlenijanuma. U pitanju je predstava Valcer poručnika Nidrigena. Moj gost je Aleksandar Srebrić, autor pozorišne muzike, odnosno muzike za ovu predstavu. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Mi ćemo danas u emisiji Susretanja imati prilike da slušamo muziku iz ove predstave, ali prosto i druge vaše muzičke, možemo da kažemo,
kreacije
tako je, koje su u vezi sa filmom, pozorištem i uopšte svim onim što nazivamo danas pod tim pojmom primenjene muzike. Kako je došlo do saradnje sa Madlenijanumom? U petak 23. decembra bit će održana treća predstava, dakle to je nešto što je najnovije na repertoaru. I evo, ja sam se raspričala, zapravo hoću da kažem više stvari slušalcima, hoću da im kažem dođite da gledate predstavu, ali pošto slušate danas ovu emisiju, onda obratite pažnju i na muziku.
Da, bit će nešto iz nekih muzičkih delova iz predstave. Da, 23. decembra u Madlenijanumu druga repriza je u pitanju. Došlo je do saradnje tako što me je Vlada Lazić kontaktirao i rekao da radimo. U stvari on je gledao moju predstavu na Sterinom 66. pozorišnom festivalu na koje smo mi išli, reditelj Jugar Divojević i cela naša ekipa sa predstavom Deobe. I onda je Vlada Lazić gledao i rekao je ja radim sledeću predstavu. Nije se znala tad koju, volio bih da sarađujemo zajedno, ja sam rekao nema nikih problema i došao je moment da me pozove za predstavu Valcer poručnika Nidrigena, na čemu sam mu veoma zahvalan jer mi je zaista mnogo značila, pogotovo način na koji on hteo da radi tu predstavu, što je za pozorište malo slobodnije.
Evo da probamo da nekako opišemo to slušalcima. Šta to znači slobodnije za pozorište i šta to u konceptu vašeg delovanja takođe znači?
Pa ja, zapravo ja, svaki autor ima neki svoj stil koji voli, kome teži, koji ga privlači. Tako da sam ja osetio, u razgovoru sa njim, osetio da bi on nešto tako hteo, ne znajući da ja to volim. I mislim da je možda malo i za Madlenijanum drugačija neka priča, drugačija muzika pozorišna. Muzika je potpuno epska, sa horovima, sa više filmskim prizvukom nego pozorišnim. Te neke ideje i te neke primere koje mi je on slao, ja sam se samo iščuđavao, moguće da ću sad ovo da radim, moguće da mi je ovo poslao. Sve ono što ja volim, tipa Rekvijum od Mozarta, fantastično. I onda sam se trudio da zadovoljim celu priču, da zadovoljim i njegove ukuse i baš sam zadovoljan. Inače sam veoma skroman, ali ovog puta sam baš zadovoljan.
To mi je drago da čujem, jer uvijek sad imam problem kada mi dođu gosti, kad su imali premijere, svi tako nekako uzdržani, a zapravo su, sama činjenica da ste gosti emisije Susretanja govori već o tome da je nešto što radite kvalitetno.
Pa znate kako sam ja to shvatio? U momentu kad stvarate nešto, pa da li je to predstava ili je film, u tom momentu radite sa najnesigurnijim ljudima koji su u tom momentu najnesigurniji. Jer se svi plaše da li će da stvore remek delo. Zapravo neće, jer ne bi postale ni jedna druga ni predstava, ni film da smo mi napravili remek delo. Ali ono čemu svi treba da težimo, to je da budemo zadovoljni potpuno onim što smo uradili i ja stvarno smem da stanem iza toga.
Pitaću vas iz vašeg ugla, kako nastaje muzika za pozorište? Pričat ćemo i o muzici za film. Koji je neki vaš afinitet da ste deo tima od samog početka ili da predstava bude gotova pa da vam kažu želim ovde prelaz, ovde numeru, ovde. Kako se to sve odvija?
To je bitno za film da bude na kraju.
Dobro.
U stvari, kompozitor uvek dolazi na kraju. Moram da imam neku sliku da bi. A reći ću vam u muzici u jednoj reči sve što treba da znate.
Dobro.
To je priča. Ako imate priču, pola posla je završeno. Najteži je početak. Uvijek je onaj blank piece of paper.
Dobro.
Jedno veliko ništa. I ajmo sad, 4 takta. Prva 4 takta su najbitnija. Ako mi to prođe, sve ostalo ide dalje. Priča najbitnija. Ako mene emotivno... Ja se uvijek trudim da muzikom paralelno pričam priču sa željama reditelja, sa generalno pričom filma, pozori, odnosno predstave i... Ne znam... Nama je nekako dozvoljeno da kod kuće zakažemo, da, ali kad smo pred publikom tu nema. Imamo pravo kod kuće da omanemo.
Da li vam se dešavalo da neki reditelj, bilo da pozorište ili režiser za film, na neki način traži neke korekcije, negoduje, da niste potrefili možda to nešto što je on zvukom očekivao?
Pa ima korekcija, naravno, pa to je deo procesa. Nekad je to ne pipaj ništa, a nekad je, ajde ovde malo mi nešto, daj nešto minut duže, daj nešto, ili ajde ovde skrati, nisam mislio ovde da ide muzika, ali je bilo dobro, ostavi. Ima, bilo je momenta kad smo radili predstavu takođe u SNP-u, gde smo u jednom momentu rekli, ovo ništa nije dobro. Svi smo imali divnu zamisao, međutim, to nije radilo u predstavi, to nije funkcionisalo. I onda smo sve izbrisali, idemo iz početka. Ajde da nađemo moment gde valja, šta valja, i onda smo tražili dok ne dođemo do pravog rešenja. Naravno, to je sve proces.
Sad ovako kada nas slušaju opet slušaoci, pa slušaju ovu vašu priču, kada vam reditelj i režiser kaže ajde minut duže, pa sad to izgleda kao da ste kopirali copy-paste, što se kaže ovim kompjuterskim jezikom, a u stvari napraviti nešto minut duže i zapravo napraviti sada čitavu jednu temu i možda i razraditi ono prethodno, to minut je mnogo veliki.
To je večnost.
Da.
Večnost. Vi napravite jednu temu, recimo, ne znam, koliko je potrebno za scenu, ja radim po scenu, ja volim da radim po scenama. Da vidimo šta imamo u ovoj slici. Imamo ljubavnu scenu, pišemo ljubavnu temu. Imamo, ne znam, nebitno, ratnu, pišemo ratnu. I sad, ta scena traje, recimo, 2,5 minute, ja uradim 2,5 minute muzike, lako ćemo mi da skratimo. Pa ću nekako spojiti, pa će to doći na svoje. Ali kad od te celine koju sam ja već napravio do 2,5 minuta, treba da napišem još minut, to je pakao.
Da.
To nije nastaviti, to je rasturiti sve pa ponovo. To je 3,5 minuta.
To je u stvari najteže.
Najteže, teže od početka, verujte mi.
Znamo
a svi misle, ja se izvinjam, moram da kažem, svi misle, to je gotovo za sutra.
Pa da.
A to je najteži proces, a svi ga očekuju sutra.
Znamo da muzika u pozorištu može da se pojavljuje na različite načine. Ona može da bude uvodna, ona može da bude prosto prelaz između jedne scene u drugu. Ona može da podržava scenu. To može da bude muzička numera koja se izvodi u samoj predstavi, bilo da je pevana, bilo da je igrana. Kako na neki način autor muzike, koje pričamo o pozorištu konkretno, kako autor muzike osmišljava, rekli ste da je važna priča, koliko je važno zapravo osjetiti karakter likova, naravno da je u pitanju da li je lirska ili dramska scena, da zavisi kako će biti, koliko i vi kao autor muzike sebe doživljavate kao jedan lik. Muzika, uvek kažemo da je muzika lik.
Igra svoju priču. Dakle,
tako je.
Pa sad da ne pričamo s umetničke strane, prvo je ona strana dogovor sa rediteljem. Ok, imamo komad koji radimo, šta se dešava u tom komadu, dešava se to i to. Ok, šta sad reditelj želi od toga? Svi pratimo ono što reditelj želi. On je glava, jel, porodica. Njegove ideje se prate. Da li on hoće operu u toj predstavi da čuje, ili hoće hard rock da čuje, njegova je želja. I onda mi radimo kako nam on kaže. Ali tako kako nam reditelj kaže, u tome pokušavamo da nađemo taj svoj lik, da onoliko koliko mi uspemo da odgovorimo njegovim željama, a da bude u svrsi predstave, mi smo pobedili.
Šta vi mislite kao autor muzike, šta je to što nekog reditelja opredeli da baš vas odabere da pišete muziku?
Da, dobro pitanje, i sam se pitao nekoliko puta. Pa ne znam, pravo da kažem, možda sad to ide već, kako se kaže, ono, samo od sebe, jel?
Po inerciji.
Da, po inerciji nekoj. Mene je zapravo prvu predstavu koju sam radio, pošto sam ja bio 9 godina na Terazijama, i nekoliko predstava sam radio sa Jugom Radivojevićem. On me prvi pozvao, snimali smo neki film, 30 godina od bare za Crvenu zvezu, baš za RTS, i on me u stvari zvao da mu radim dizajn zvuka. Onda je došao kod mene, pa kao, čekaj, kad sam ga pitao šta ćemo s muzikom, aha, ajde, šta ćemo? Pa, ja ne znam, neću original, ne smeš da koristiš neku, imam ja neku da ti dam. Pa kao, ti piš muziku, pa pišem. I tako je krenulo, i onda me je pozvao za tu predstavu, prvu našu zajedničku predstavu, autorsku, u SNP, u Novom Sadu, predstava se zove Svetozar, ona je išla za 100 godina presjedinjavanje Vojvodine Srbiji, i tu smo pokidali. Majke, to je bila fantastična predstava. I od tad sam ja kod njega stalno u autorskom timu. Koju god predstavu onda radi, idemo zajedno. I kao što sam rekao malo pre po inerciji, sada reditelji dođu da vide neku predstavu, svidi im se muzika i kontaktiraju me.
Evo, pominjate SNP, rekli, pomenuli ste Terazije, evo sada Madlenijanum, dakle, možemo da kažemo vodeći teatri ovde kod nas, kroz različite žanrove ste se izrazili uopšte na tu neku temu. U kom smislu zapravo negde vidite i to bavljanje primenjenom muzikom i pozorišnom i filmskom i prateći sve ovo što je nova neka tehnologija koja je danas prisutna u svetu, gde tu vidite sebe? Koliko ti neki novi klinci koji dolaze i koji barataju upravo tim nekim možda sintetičkim zvukom mogu, uslovno ću reći, da upropaste ili obogate ono što je sama zvučnost?
Znate šta se danas traži? One man band. Znači, jedan čovjek mora da zna sve. Ako hoćeš nešto da zaradiš, moraš sve sam da znaš da radiš. Srećan, pa sam ja neke te poslove tipa dizajn zvuka radio u svojoj nekoj prošlosti, od Terazija preko sinhronizacije crtača, preko radiostanica i tako dalje, pa se tu razumem u tu neku priču, pa imam sreću da sam mogu da uradim neke stvari koje generalno ne bi trebalo da znam, ali sam imao sreću da ih naučim. Nažalost, budžeti su takvi kakvi jesu i uvek je nemamo budžet ili je jako mali. I šta meni preostaje za honor koji ja dobijem za film ili za pozorište, ja ne mogu da angažujem simfonijski orkestar i da iznemim studio RTS-a i da kažem, ajmo svi, pun gas. To je nemoguće. Ne bih imao ni te ljude da isplatim, jel tako? I onda si u situaciji, u nuždi da sve sam proizvedeš, da bi radio. Dakle, snalaženje.
Da, vidimo na odjavnim špicama nekih filmova da se pojavljuju velike simfonijski orkestri, govorimo o inostranim produkcijama i zaista da je to na sasvim drugačija punoća zvuka i da bi svako ko se bavi primijenjenom muzikom voleo upravo da dobije tako nešto. Koliko puta gledaš predstavu za koju si radio muziku?
Pa ne mnogo. Pošto pogledam 70 puta u toku procesa,
dobro,
pogledam premijeru i možda dođem na još jednu reprizu, ja mislim da se tu moj kontakt sa tom predstavom završava. Možda kasnije bih ponovo pogledao, recimo posle godinu dana izvođenje ili tako dalje, ali nešto učestalo i stalno ne.
Kolika je uloga, da kažem, autora muzike u toj nekoj pripremi, odnosno postavljanju predstave na scenu? Dakle, onog trenutka kada prvi put se na probama čuje muzika na sceni.
Da, to je uvek onako najveći stres za mene. Sve do sad bilo u čitaćim salama, bez ikakvog pokreta, u svi jedan do drugog i dolazi momenat silaska na scenu. Ja sam na tim čitaćim probama stalno u početku, pogotovo da vidim kako ko osjeća, kako ko glumi, kako ko razume tekst, kako se ko ponaša, i to mu u stvari zapravo negdje inspiriši. Tu na tim čitaćim probama ja skupljam te kapljice koje su mi potrebne na puni čašu i onda sednem kod kuće, onda oni nastave sa svojim probama, onda oni su već sišli na scenu, pa malo vežbaju mizanscen i tako dalje. Ja se onda kod kuće zadržim jedno 5-6-7 dana i donesem prvu temu. Ajmo scenu, tu i tu. Ajmo temu predstave. Ajmo šta je tema predstave. Muzička tema predstave. Ajde to da probamo. Pa dobro. I onda vidiš na facama, vidiš prvi neki znak, da li je dobro ili nije. Kad ja vidim 2-3 osmeha, dobro je, prošao sam i tako. Mislim, da, velik stres, stvarno, tog momenta za mene.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o primenjenoj muzici, muzici pisanoj za pozorište, jer to jeste povod gostovanja Aleksandra Srebrića u današnjem izdanju emisije Susretanja. U pitanju je nova predstava na velikoj sceni Madlenijanuma, valcer poručnika Nidrigena, za koju je Aleksandar radio muziku. Rekli ste da je taj prvi susret muzike i glumaca, reditelja, veliki stres. Da zapravo možda i ne slušate toliko kako muzika leže na scenu, koliko kako će ostali reagovati.
Kako ostali reagovati.
Da. Postoji li razlika između pisanja muzike za film i za pozorište?
Pa postoji. Mislim, ja to osjećam da postoji.
Pričamo naravno iz vašeg ugla.
Da, pa kreativno. Muzika za pozorište mora malo da bude onako... Ne umem to da opišem rečima, ali malo pomerena, malo drugačija. Samim tim što je pozorište, jel, neka fikcija. Imao sam ja problema sa nekim rediteljima da ja pišem onako kako osjećam. A ako si u problemu sa rediteljem koji ne osjeća kao ti, onda to može da izazove. Mislim, ja naravno odgovorim uvek kako reditelj želi. Ali nekad ja ne stojim iza toga, nisam zadovoljan, nisam srećan. On traži nešto bitevski, ja to ne volim. Neku eksperimentalnu muziku, ja ni to ne volim. Ja volim nešto što može da dirne, što može da duboku emociju da izazove kod čoveka, jer je to smisao onoga što ja radim.
Da li se dešava da gledaoci izađu iz pozorišta i da pevuše neku melodiju?
Ja, o tom je sad rekao kolega iza scene, gde kad su se šminkali za premijeru i jel oblačili, kaže: Sale, šminkerka peva ovu tvoju temu. Rekao: daj, nema znači. Kaže: majke mi, čuo sam je peva ovu tvoju temu. Kaže: uspe si, čoveče. Rekao: hvala ti.
Znamo da se uvek prave ti soundtrackovi filmske muzike, da. A retko kada pozorište muzike.
Ja ne znam, da je bilo mi, naravno ima, ali vrlo retko. Pa zašto? Zato što ovo vreme melje celu priču. Niko nema više, kako se danas sluša muzika? 5 do 10 sekundi. Svi skipuju 10-15 sekundi, čuju 3 sekunde i prebacuju na sledeću. Ne dozvoljavaš muzici da te pokrene, ne dozvoljavaš muzici da uradi nešto sa tobom, da te promeni, da nešto osetiš, da se nešto desi. Ne, to samo, svida mi se ritam, nije mi svida ritam, idemo dalje. Svida mi se ritam, idemo dalje.
Zašto pričate o ritmu stalno? Da je to muzika, melodija?
Zato što to nosi.
To nosi?
Da.
Dobro, koliko ritam nosi ritam predstave?
Isto koliko i tema. Isto koliko i tema. Ako su ritam i tema u disharmoniji, nije posao obavljen.
Kada pričamo sa mladim ljudima i evo nekad gostuju u našoj emisiji ili ih susrećemo u nekim različitim drugim situacijama i kada govorimo zapravo o muzici, vidimo da oni teško da poznaju možda neki, uslovno ću reći, istorijat onoga što slušaju. Oni slušaju sada to, taj, a šta je bilo pre toga, nemaju tu predistoriju.
Tako.
Kako vam se čini publika pozorišta?
Pa publika pozorišta uvek ista. Uvek ista. Mi imamo, ja ne znam, sad ne smijem da lupam, da ne bih pogrešio procenat. Procenat ljudi, recimo u Beogradu, može i u Srbiju, ali u Srbiji još manje, zato ne smijem da pominjem Srbiju. Evo kažem u Beogradu, procenat ljudi koji idu u pozorište. I onaj procenat ljudi koji su gosti autora, glumaca, nas autora i tako dalje. Dakle, ti gosti ne idu u pozorište, sem kad ih mi ne pozovemo. I to je jako mali broj ljudi. I meni je drago da su ova pozorišta puna i na tako mali procenat. Ali je publika uvek ista. I tačno se zna ko ide u Narodno, tačno se zna ko ide u BDP, tačno se zna ko ide na Terazije, ko šta voli. I vi, ja recimo dok sam radio na Terazijima, kad pogledate u publiku za Cigane lete u nebo, pogledate uvek iste face. Ako me razumete.
Da, razumem, da.
Treba raditi na upoznavanju novih generacija. Šta znači pozorište? Zašto je bitno pozorište, šta je kultura, zašto je bitna kultura. Potpuno smo to sve izgubili. A mislim, ja jesam za osavremenjivanje ovog društva, ali ako hoćete zaista da naučite nešto i ako hoćete recimo da vidite šta je remek delo iz književnosti, vi ćete uvek da se vratite na Dostojevskog, jel? Uvek ćete se vratiti nekim klasičnim vrednostima odakle je to zapravo sve ajte da vidimo dakle sve to postoji, šta se to dešavalo pre, pa ja, da bih ja mogao danas ovo da radim što radim.
Da, ali onda tu ulazimo u onu priču koliko te nove generacije poznaju Dostojevskog, imali neki Dostojevski za 10 sekundi, ako može da se...
Nema, nema i ne može, i ne treba da bude.
To je zapravo i ta, da kažemo, priča uopšte o muzici. Stalno se pitamo koja je publika koncerata klasične muzike? Starija je, nema nove publike, kako animirati publiku? A onda kada se desi koncert na Tašmajdanu ili na Ušću, onda vidimo ogroman broj publike. Da li zaista pozorište mora da dođe na nivo spektakla? Nekog, a uslovno rečeno ću reći spektakla, dakle da se odvija na takvoj nekoj sceni, da bismo sada doveli neke mlade ljude. Šta je to što zapravo u nekom fenomenološkom smislu iz vašeg ugla?
Da, pa to su dve različite stvari.
Da.
Potpuno dve različite stvari. Publika koja je došla na Ušće, jel, da, na onaj spektakl, je došla da bude viđena i da vidi. Da se mi ne lažemo. I bilo je tu par kompozicija koje su mogli da prepoznaju, koje su volele, kao što je Star Wars, što je fantastično, John Williams, to je remek delo, ali to nije publika koja će sutra doći na Kularac.
Da.
Razumete. Tako da, samo je pitanje edukacija. Najviše edukacije su odgovorni mediji. Televizija pogotovo. Šta danas vidimo na televiziji, znamo svi. Zašto? Zato što je to gledano. Zašto je gledano? Jer nema konkurencije, jer nema ničeg drugog. Ja mislim da to iz korena nešto ne valja, da to generalno treba menjati kompletnu politiku medija. Ja se to ne razumem, ali ovo što danas vidimo na televiziji je pakao.
Muzika koju danas slušamo u emisiji Susretanja jeste muzika Aleksandra Srebrića. On je moj gost danas u Susretanjima, zahvaljujući predstavi Valcer poručnika Nidrigena, koja od nedavno jeste deo repertoara Madlenijanuma, a u petak 23. decembra možete da je pogledate upravo na velikoj sceni. Aleksandre, pričamo o muzici za film i za pozorište, a danas znamo da postoji čitava jedna plejada autora koji pišu muziku za video igrice. Da li ste
to je poseban biznis.
Iskušali u to?
Jednu sam igricu radio za hrvatsko tržište i to je sve što sam mogao da uradim. Prvo da kažem, bila mi je želja, međutim nema šanse da se prođe tu. Ja ne znam, to verovatno kao i u svim poslovima je neka, jedan broj ljudi, jedna grupa ljudi koja to radi. I pokušao sam i do ovih naših da dođem, da stupim u kontakt. Nordeus, ja mislim, i ovi momci iz Novog Sada, niko ništa nije odgovorio, ni imamo, ne treba, hvala, nikad niko ništa. Kao da sam pitao, znam šta.
Dobro, ali na osnovu tog iskustva koje imate, koliko je to različito, ta filozofija, tamo znamo da svaki udarac, zvuk mača i sve to, za sve to treba da se...
To je dizajn zvuka, to je sad nešto drugo, a muzika, mislim, to razvira odvojeni. Ja to radim ovde sad sam, sve sam.
Dobro.
Ali u principu bi to trebalo da budu dva odvojena sektora. Ja sam prošao, mislim sad je malo mi neprijatno što se hvalim, ali zašto to, pravim paralelu između naših, kako da kažem, poslodavaca i stranih. Ja sam radio za HBO Westworld, kompletan digitalni marketing njihov, gde sam prošao od 1300 kompozitora. I sad, njima sam okej, okay, ovima nisam okej. Okay. Ne kažem ja, možda stvarno oni to ne želi, ne traže što ja radim. Sve to, sve je legitimno. Ali samo jedan odnos, jedna komunikacija, okej, okay. Odgovor na mail, nema, iako ne volim da se nudim, meni su svi generalno poslovi došli tako što je neko mene pitao.
Preporučio,
nego ajde kao, nešto mi, kažem, pred samim sobom bilo nepravo, okej, okay, ajde, možda ljudi stvarno im nešto treba, a ne znaju da postoji, a tu sam bukvalno 200 metara su od mene.
Ali niste mi odgovorili na pitanje koja je razlika između komponovanja muzike za pozorište, film i video igrice, ima li razlike ili uopšte kako se to smišljava?
Pa nema. I ja video igricu vidim kao film.
Dobro.
Samo što ili si prešao nivo ili
nisi. Nove produkcije da, koje su potpuno...
To sad si se snima sa glumcima uživo.
Da.
Više nema ovih kompjuterskih animacija. Sad su svi onom green odelu i na green screenu i to se sad dalje kako ide, nemam pojma, ali sve je uživo, mislim. I generalno bih pristup igrici bih imao kao pristup filmu. I dobio bih priču šta ti kao glavni junak treba da uradiš, šta se tu dešava. I tako bih išao do samog kraja, mislim. Sve okay. Sad, da li smo prešli nivo ili nismo prešli nivo, svakako će se muzika stalno ponavljati.
Pomenuli ste da je u današnje vrijeme što se tiče te produkcije važno da kada se angažuje jedan umetnik da to zapravo bude, da kažemo, one man show, dakle da i da piše, komponuje, dizajnira, sve. Producira, naravno to umanjuje takođe i budžet.
Kako ne umanjuje?
A kako vi gledate na to?
Pa krivo mi je. Ja bih volio da dobijem šansu, bih volio da dobijem priliku da ja samo napišem tu muziku. I onda kažem gospodinu orkestratoru, izvoli, raspiši ovo i dođem ovde i kažem izvoli, diriguj simfonijskim orkestrom. Meni je to želja, mislim, nema više, nema ništa veće od toga. Ali naravno, to ne... ne. Mislim, postoje neke varijante u nekim manjim, ja sam recimo, evo, za ovu predstavu sam angažao violinistu koji mi je odsvirao tu temu i tako dalje, ali to je, mislim, sve to u minimalnim nekim uslovima i situacijama, sve ovo ostalo je, moj instrument je kompjuter, mislim. Ok, što ja imam klavijaturu, ali da. Kompjuter moj instrument.
Pomenuli ste Johna Williamsa kao sjajnog kompozitora, stvaraoca, verujem da je on na neki način već poznat i širen krugu publike kao deo popularne kulture, kao i njegova muzika koju je pisao za najčuvenije filmske hitove. Koga biste još negde izdvojili? Kao
Hans Zimmera, broj jedan.
Dobro, da pomenemo i neke filmove.
Ja sam za njega, Hans Zimmer je napisao Gladiator, Pirat iz Kariba, Lion King. Ja sam kod njega završio master pre 2 godine. Tako da imao sam priliku, bio sam u Beču kada je dobio Max Steinerovu nagradu kao filmski kompozitor i bio sam u Beču, upoznao se s njim i tako da je kao njegov student i šta ja znam. Nezaboravan osjećaj, mislim. I to što sam ja naučio od njega zapravo je više nego vredno, jer sam mogao da čujem kako se zapravo u svetu rade filmovi. To ovde nigde vi ne možete ni da čujete, ni da naučite, ni šta god radite, dajte zbrda s dola, dajte što pre, dajte za juče i tako dalje.
Kako je on započeo svoja predavanja? Kako je to sve
izgledao? Ništa, samo sam ja dobio mail da Hans Zimmer drži masterclass.
Dobro.
Upišite se za toliko kinte. I to je bilo to. I ja sam, pošto sam ja, mislim da među prvim u svetu sam se prijavio. Zašto? Zato što ja sam zbog njega počeo da se bavim muzikom.
Dobro.
Mislim, ne da se bavim muzikom, nego da komponujem. Ja se bavim muzikom od malena. Ali, kada sam pogledao film Gladiator, ja sam rekao, to je to. Ja hoću ovdje radim. Kako će? Ovo hoću da radim i ništa drugo.
Dobro.
To je jedino što meni tu treba. Dobro, da sam toga ja znao pre toga. Hajde da probam, vidi, ide. Super. Hajde malo da, pošto ja nisam školovan muzičar, hajde da vidim malo šta mi tu treba. Treba mi harmonija. Daj, pošto sam poznao dirigenta Milana, dalje ga poznajem naravno, Milana Nedeljković, on mi je dao sjajnu jednu knjigu harmonije, onda ću sedi, uči sam sve što mi treba. Mislim, ja i sada kad radim, ja vidim neke nedostatke u svom obrazovanju što se tiče teorije muzičke, pa tu malo zapnem onako, ali okrenem tu. Mnogo više verujem osjećaju i ušima nego nekoj teoriji.
Dobro, ali interesuje me šta vam je Zimmer tako zapravo rekao? Što je to bilo nešto što vam je rekao, bilo vam je ključno, pa ste rekli da, to je to.
Mnogo je bilo časova. Mislim, u svakom je svaka rečenica da se urami, bukvalno.
Da li on to radio, da li on master klas držao na osnovu primjera svojih?
Na osnovu primjera, da, 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 da. Bilo je iz Sherlock Holmesa, bilo je iz Pirata iz Kariba. Ono što je mene najviše zanimalo, to je ta orkestracija. Pošto on radi sa ogromnim orkestrom i meni je to želja, mislim, ja se trudim da to sam tako radim, onda me je zanimalo, mislim, tema kao tema, tema je najlakše napisati, mislim, najlakše, ali
dobro, to je jedna melodija.
To je, jeste, i to je nešto što, mislim, što treba da vozi celu priču. Ali ono što se dešava unutra, to me je zanimalo. Šta se svira flauta, šta se svira bo, šta se svira u viole. Sve to unutra što čine taj raj, šta se tu dešava. Mislim, jel, svako dete može to da osvire, ali on znao da toga napravi čardašni na nebu, ne znam. Jel?
Da. Evo, pravite tu negde divna poređenja, pa možda se neki naši slušalci koji se ne bave profesionalnom muzikom eto i zainteresuju da možda i klasičnu muziku.
Samo hrabro.
Prisustvovala sam jednom predavanju o disko muzici nedavno, gde su zapravo mladi ljudi koji su držali to predavanje upravo pokazali kako i neke klasične teme mogu da se obrade kroz te popularne muzičke žanrove. I vidimo zapravo da mnogi od njih upravo, tako reći, bez muzičkog obrazovanja žele da se bave produkcijom muzike.
Potpuno podržavam.
Šta je to što jednog mladog čovjeka usmeri u tom pravcu?
Talenat. Znate kako je rekao vaš veliki kolega, neprevaziđeni Peca Popović? San nije ono što se dešava dok spavaš, nego ono što ti ne da da spavaš. Eto i kod tih klinaca, to je verovatno i kod mene proradilo. Uvek smo mislili da možemo tamo nešto da nastavimo što je neki naš idol, da bismo mi možda malo drugačije, da bismo mi možda produžili njegov život, da bismo mi, to je to nešto što ti ne dozvoljava, da sam se ozbiljno borio u životu da bih samo ovo radio. Mislim, sam bio menadžer prodaje u Don Kafi, u Vinariji Čoka i prodavao lekove. Mislim, ja sam majkem i radio kod DJ diskoteci i na radiju. Milion nekih poslova. I kada sam došao u situaciju da kažem, to je to, pogotovo sinhronizacija crtača koju sam radio preko 15 godina u svim studijima po Beogradu, rekao sam, to je to, ovo je nešto što hoću i želim da se bavim do kraja života i ajmo sad sve snage u to.
Koliko ste se puta noću probudili, upravo to što je Peca rekao, jer morate nešto da zapišete, palo vam je napad?
Ja ne spavam, ja sam po celu noć budan. Zato što ja inače generalno radim noću, kad se sve smiri, nema telefona, nema neki gradilišta tu preko puta zgrade i tako dalje. I onda sednem i sve stane i onda sam ja direktno u tome i tad nastaje ili ludilo ili nerviranje.
Akcija u Disu. Ariel deterđente za branje rublja Touch of Lenor Fresh 6 kg 1099,99. Somat tablete za mašinsko pranje posuđa 80 komada 1199,99. Dis. Kupit ćeš više.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1. Izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
posle pola veka ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanom.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Baroni čajna kobasica 600 grama 569,99. Pilos Adriatico sir 950 grama 556,99. Cinka Rem lečna čokolada 100 grama 94,99. Sveži pileći file 1 kilogram 699,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Slavska akcija u Disu. Grand Kava Gold 200 grama 329,99. Kovačević Suvignon Belo vino 750 ml 899,99. Dis. Kupit ćeš više. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Slavska akcija u Disu. Ariel deterđent za branje rublja Touch of Lenor Fresh 6 kg 1099,99. Somat tablete za mašinsko pranje posuđa 80 komada 1199,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Moj gost danas u susretanjima, Aleksandar Srebrić, autor pozorišne muzike, ovoga puta za predstavu Valcer poručnika Nitrigena, koji je na velikoj sceni Madlenijanuma od nedavno, a naredne nedelje možete 23. decembra i da pogledate upravo ovu predstavu. Evo, Aleksandre, pričamo na neki način o svemu onome što zapravo, mogu da kažem, predstavlja deo života nekog ko se bavi primenjenom muzikom. Kako vi gledate na taj termin primenjena, ta primenjenost? I
da.
To nekako, nekada deluje kao da je neko nešto zalepio uz nešto, a ona je zapravo deo
tako svega je, tako. Pa, mislim, primenjena muzika je muzika koja podržava nešto.
Da.
Muzika koja može da se sluša sama za sebe, ali nećete doživjeti to ako uz to ne ide njegov glavni, recimo slika.
Da.
Tako sam ja u stvari zavolao filmsku muziku. Slušam muziku, imam jednu emociju, gledam film, imam drugu emociju, ali kad se sklopi slika i film, to je potpuno jedna treća emocija. I to je ono što sam se ja zaljubio, da ništa sem toga mi nije proizvelo tu emociju.
Da ne bismo uvredili možda nekog reditelja ili režisera, pitaću vas samo, da li imate neku omiljenu muziku koju ste radili za neke predstave, da vam se neka više sviđa od neke? Ne mislim da je manje ili više uspela, nego prosto negde bliže nekoj vašoj emociji ili...
Mislim da sam uradio fantastičnu stvar sa Deobama, tu temu predstave, ovu sada poručnika Nidrigena, tu sam isto prezadovoljan. Ne smijem da kažem gdje nisam zadovoljan.
Pa ne bi trebalo.
Da, ne bi trebalo, ali ovo mi je... Ove dve predstave su mi onako highlight.
Dobro. Tamo gdje niste zadovoljni, sigurno to nije muzika iza koje se ne biste potpisali. Ali
pa
prosto
morao bih da se potpišem, jer sam ja radio.
Da.
Ali, kako da kažem, uvijek se vadim, to je reditelj hteo.
Dobro, ima i toga. Rekli ste pa sami
nema,
da reditelj sugeriše.
Različito osjećamo, različito doživljavamo, različito čujemo. Pogotovo što je i taj reditelj vrlo muzički obrazovan. Tačno je znao šta hoće. A to što je on hteo, ja nisam voleo.
Da.
I dobio što je hteo.
Da.
Je on je bio zadovoljan na kraju, da.
Važno je da publika bude zadovoljna, mislim da je to najvažnije.
Da je u svrsi predstave i da publika osjeti to što je bila ideja svih nas.
Kako biste na neki način evo zaokružili ovu 2022. godinu, koliko je ona negde predstavljala možda i neki vaš novi, možemo da kažemo, novi deo, novu stepenicu u karijeri, svakako uspešno završavate evo predstavom Madlenjanum.
Da, evo završavam, bila je premijera u Madlenjanumu i posle dva dana sam krenuo odmah za Zaječar u Narodno pozorište. Sa glumcem i rediteljem Jankom Cekićem radim predstavu, jednu divnu komediju Ženitba, ruski komad, i baš se radujem toj komediji. Ja nisam imao nešto mnogo prilike da susrećem s komedijom i ovo mi je baš olakšanje posle Madlenjanuma. Ali posle svakog projekta, posle svake predstave ili svakog filma, sam jednu stepenicu iznad, jednu stepenicu, stalno neko koračanje, što je pozitivno, govorim da. U pozitivnom smislu. I jednu predstavu ako uradim za godinu dana, ja sam u toj godini pobedio. Iako je to malo za nas, naravno.
Naravno.
Ali čak i da je jedna, a bilo ih i više, naravno, čak i da je jedna, opet sebe vidim kao u jedan stepenik gore, jer svaka predstava nosi svoje iskustvo, svaki rad nosi svoje iskustvo, što je neprocenjivo.
Kada čitamo neku knjigu i završimo je do kraja, ne možemo da sklopimo korist i da počnemo novu. Moramo na neki način da napravimo neku pauzu. To i vi radite, očigledno.
Radim. Sada se ta pauza ne dešava, ali su potpuno drugi žanrovi.
Dobro.
Bilo bi mi teško da radim sličnu priču, kao što je Valcer Poručeka Nidrigena. Predstava smeštena, kraj 19. veka, tu je negde prvi svjetski rat u pitanju, ali potpuno pomerana muzički. Ja mislim da su slušalci ili imali prilike da čuju ili će čuti tu neku glavnu temu, pa sami će prosuditi da ih malo zaintrigira da dođu da pogledaju, zaista da pogledaju. Borba za slobodu, to je poent cela priča.
Kada je neka predstava zasnovana na knjizi, romanu, da li se trudite, ako ne da ga pročitate, onda bar da na neki način uđete u karakter nekih likova?
Pa, ako radim mislim, sve zavisi. Nekad ne želim da čitam knjigu, ako je nisam čitio, nekad ne želim da je pročitam, jer se mnogo promjena dese u predstavi.
Dobro.
Dramatizacija, tako, potpuno drugačija.
Da.
I onda to što sam pročitao ima veze sa onim što radimo. Iako se to zove tako.
Dobro, da, naravno.
Ali nekad gde se reditelj striktno drži komada, kao što je recimo Jug bio u Deobama, pa smo se držali Ćosića veoma, naravno koliko može za predstavu, ne može cela knjiga da se samo najbitnije srži, onda mada mi je Ćosić težak, moram da kažem, čitao sam ga, malo sam se mučio, moram da priznam, ali je remek djelo.
Evo, pomenuli ste da ste ovoj predstavi Valcer Poručnika Nidrigena, koji je zasnovan, dakle, na toj tematici vremena oko Prvog svjetskog rata, da ste napravili nešto sasvim novo i, možemo da kažemo, i moderno zvučno, što, evo, verujem da oni koji su gledali predstavu razumiju o čemu pričamo. Ja lično nisam, ali bit će ovo vrlo provokativno da odem na predstavu i da slušam već naredne nedelje i da gledam na jedan potpuno drugačiji način. Koliko zapravo ta epoha, kostim, vreme, vaspitanje,
sve utiče. To je taj vizualni, kako se kaže, audiovizualni utisak.
Da.
Šta vidimo i šta čujemo, šta doživljavamo. Ako nešto beži iz cele priče, da li je to kostim, da li je to šminka, da li je to govor, onda nemamo pravi osjećaj. Sve mora da se sklopi savršeno. Mislimo i tu je plejada likova, zaista. Od Irfuna Mensura, preko Cacija, preko Stefana Bundala, preko Srđana Karanovića, mislim, ozbiljna glumačka ekipa i provod je zagarantovan.
Provod, to je mnogo lepa reč. Naravno, to je mnogo lepa reč za pozorište i zaista, kada izađete posle predstave, onako puni emocije, svega onoga što ste videli i u glumačkom i u muzičkom i u tom nekom ukupnom smislu, često kažem, baš sam se dobro provela. Iako
pa dobro
sam sedela
da
i
ne treba
bežati
od toga, pa bože moj, pa i to je, kako da kažem, pozorište vid zabave.
Tako je. U kojoj meri su postojale kroz vašu karijeru predstave koje vam se nisu dopadale po sadržaju ili opšte po nekom?
Jako malo. Jedna, dobro. Eventualno dve, za jednu sam siguran da smem da kažem da je potpuni promašaj, da sam i ja kao kompozitor bio potpuni promašaj. Mislim, možda nisam reditelj je bio zadovoljan,
dobro,
ali se ja nikako nisam osjećao. Jer sam morao da ispunjavam neče druga osjećanja. Morao sam da budem fizikalac.
Da li muzika zavisi za koje pozorište radite? Koliko neki način...
Pa evo sad, sad smo dokazali Madnjanama da ne znači, da ne mora da znači.
Dobro.
Madnjanama je...
Kamerna scena.
Tako je, i opera, i teatr, jel? A ovo je nešto potpuno drugačije. O film uživo.
Sve intrigantnije da odemo na predstavu. Kažete da spremate za Zaječarsko pozorište neku predstavu. Da li ste ranije sarađivali s ovim teatrom?
Nisam sa njima, evo sad prvi put. Pre njih sam sarađivao sa u Narodnom pozorištu Niš, pa ne znam, Banja Luka, SNP i tako dalje. Nadam se posle Zaječara Vršac. Idemo.
Dakle, vi ste već zakoračili u 23. godinu.
Ja sam kako, veoma. Drago mi je, ja volim da obilazim sva ta pozorišta. Inače, sam veliki ljubitelj pozorišta, sa tim što sam i radio na terazijama već skoro 9 godina. Potpuno je drugačije u tim malim sredinama, potpuno je drugačije u Beogradu.
U kom smislu?
Svakom. Od atmosfere do samog procesa rada.
Mislite da su ljudi u unutrašnjosti posvećeni, opušteniji?
Malo ih je.
Da.
To je svega, zavisi od pozorišta do pozorišta. Ali to je nešto od 8 do 10 glumaca zaposleno. Ili nisu zaposleni, nego su, eto, honorarci, pa po potrebi dođu, ako baš reditelj zahteva da dođu i tako dalje. Dakle, sve je onako svedeno. Porodična atmosfera. Mnogo više porodično nego po beogradskim pozorištima. Beogradsko pozorište više poslovno.
A kako gledate na taj trag koji ostavljate u Beogradu, Nišu, u Novom Sadu, evo Zaječaru, u Vršcu? Prosto zapisuje se
da,
vaše
znači
ime?
Da, ne znam šta će da znači, ali meni sad znači. Lepo mi je, negde sam se upisao, negde je neki trag ostao, nešto sam uradio, pa neka vreme sudi kako je to, ali je nešto ostalo. Eto, već mi imamo par monografija pozorišnih. Lepo, stvarno dobar osjećaj. Mislim, da se ne znam, nisam ja navikao na to. Ne dešava se to meni često. I onda kad se desi, baš uživam u tome nekako. O Bože, zar sam ovo zaslužio? Lepo, Boga.
Evo, slušamo kroz emisiju muziku Aleksandra Srebrića. Rekla sam već nekoliko puta da je upravo on autor muzike za novu predstavu Madlenijanuma, valcer poručnika Nidrigena. Bližimo se polako kraju današnjih susretanja. Slušamo muziku koju ste vi komponovali za različite predstave. Imate li možda neke želje u tom smislu? Volili biste da radite muziku za neki roman ili neki film ili... Prosto tako, umetnici, kreativci uvijek imaju pravo da maštaju, žele, razmišljaju.
Imam i pravo i imam i želju. Prvo sam strašno želeo da pišem muziku za Nemanjića. To mi je bila neopisiva želja. Nisam uspeo, ni da priđem, ali ne znam ni sad. Mislim, šta god da je bilo, nebitno šta je bilo, to mi je bila velika želja. I imam strašnu želju da pišem muziku... za ako neko bude radio remake Boja na Kosovu. Mada je ovaj prvi deo ostavio velikog uticaja na naš narod.
Ali evo, ja se izvinjavam na što vas prekidam. Pominjete Boj na Kosovu, pominjete da ste želeli Nemanjića, pominjete te, da kažemo, domaće istorijske teme. Kako čujete taj zvuk?
Kolivudski.
A ima li to, hoćemo li prepoznati u tom zvuku nešto da znamo naše, da kažemo?
Naravno da hoćemo. To su te linije... To su te razlike između njih i nas. Naravno. Uvek ćemo mi, ali ne možemo stalno isto. Moramo nešto da promenimo. Ja sam imao situaciju gdje meni jedan reditelj rekao, ja ne mogu tebe da uzmem jer tvoja muzika će da samelje moj film. Ja nemam film za tvoju muziku. Ja kažu, pa dobro, ajde si, ja ću se smanjiti, nije to. Ne mora uopšte da bude. Pa ja znam, ali ovo što sam ja čuo, brate, to je bre, to nisi ti za ovde. I tako, mislim, ta neka priča.
To je mnogo lepo kada...
Pa i, ali jeste, ali nije korisno.
Da.
Mislim, eto, sve to lepo, svima se sviđa, ali ne mogu da prođem u tom filmu. Ne znam zašto, nešto se dešava. Valjda je tu zatvorena neka priča ljudi koji stalno radi, ali dobro, mislim, doći samo.
Kada profesionalci odu da gledaju nešto što je iz domena njihove umetnosti, onda hteli ne hteli gledaju to analitično. Recimo, odem na koncert i slušam sada neku simfoniju i sad prepoznam, aha, prva tema, most, druga tema, završna grupa, počinje razdob, prepoznam, dakle, tu neku formu, htela ne htela. I radujem se kad gledam one ljude koji srećni dođu i uživaju i potpuno su neopterećeni time. Kao što ja odem, na primjer, na neku izložbu ili odem na promociju knjige i doživljavam to kroz neku emociju slušalca ili gledalca. Kako vi gledate?
Pa isto kao vi. To je nemoguće. To je nemoguće.
Znači, svi smo profesionalno
deformisani. Pa da. Da. Mi potpuno gledamo drugačije i film, i predstavu, i koncert od običnih slušalaca.
Da.
Potpuno drugačije.
Da li sada, s obzirom da ste se bavili dizajnom zvuka, kada slušate taj film, čujete i kažete, ja ovde
sve.
Nije dobar nivo dijaloga, muzika je jača, da. Šumovi su intenzivniji ovde.
Sve. I strašno me to nervira. Nekad ne mogu da sam, nekad se, zavisi od priče, ako me dobro uvuče, da ne, mislim, ako pričam američki film, to ne može da ne valja.
Dobro.
I onda se tu opustim i da...
Ali tamo je postprodukcija svega.
Tako je,
ponovo.
Tako je. Ali ume da mi zasmeta u nekim situacijama nešto.
Dobro.
E sad, da li je to moje slušanje na mojim kućnim zvučnicima i tako dalje, mislim, to uopšte nije merodavno da za bilo šta je. Mislim, ljudi rade na vrhovskoj opremi, tako da ja ne sumnjam, ali ume da mi zasmeta i umem da čujem i umem da kažem, je, ova muzika baš nije za ovo mesto i on ne treba da bude ovde i... S opet pitanje osjećaja i ukusa.
Na samom smo kraju današnjih susretanja. Evo, danas smo vreme proveli upravo uz primenjenu muziku Aleksandra Srebrića. Aleksandra, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja. Sigurna sam da sledeće nedelje u Madlenijanuma u publici ima i slušalaca.
I vidimo se sigurno tamo.
Vidimo se.
Hvala vam najlepše, živao sam.
Hvala vama na gostovanju. Mi se, poštovani slušalci, naravno uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.